слухайте «Живий ефір свободи» з Аліною Тиханович. Як можуть громадяни впливати на городобудівництво? Чи ведаєте ви про те, що може з'явитися коло вашого дому? А коли будуєте квартиру, чи міняється її ціна? Це одна з тем, яку я пропоную обміркувати у живому ефірі на протягу цієї півгодини. Телефон у ефір 651-4204. Учора «Свобода» повідомляла у своєму репортажі про те, що стихійні і сплановані мітинги супроць ущільнення забудови охопили різні райони Мінську. Проблема, однак, має два боки. Одні люди незадоволені, що нова кам'яниця їм забере простор, а інші хочуть мати свою квартиру і пожадана у обжитому районі, а не у полі. Сьогодні гэтыя праблемы вырашыў абмеркаваць журналістамі міністр архітэктуры і будаўніцтва Анатоль Нічкасаў. Наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык была на сустрэчы.
Рост цэнаў на будоўлю жылля – адна з галоўных праблемаў, якая непакоіць грамадства і абмяркоўваецца ў вышэйшых дзяржаўных структурах. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва абяцае спыніць гэтую тэндэнцыю ўжо ад наступнага году, паведаміў Анатоль Нічкасаў.
Я не буду говорить о том, что тот уровень инфляции, который в 2011-2012 году разогнал фактические цены и текущие цены до теперешнего уровня. 1 января 2014 года – это дата, с которой ни один проект Республики Беларусь не будет строиться по иным каким-то системам. Будет существовать только система сметного ценообразования и сама смета выстроена по ресурсным нормам. Ресурсная смета останавливает, стабилизирует вот этот рост, вот эту раскрутку, о которой я говорил.
Еще одна острая проблема – городобудовничьи проекты и их отповедность интересам громадян. Поводле Анатолия Нічкасова, неузабаве мае набыць сілу новы законапраект у галіне жыллёвага будаўніцтва, які таксама прадугледжвае больш жорсткі падыход да новых будоўляў, згледзячы згаднення іх з грамадскасцю. Падстава для гэтага – дзясяткі прыкладаў, калі грамадзяне пратэстуюць супраць ушчыльнення забудовы жылых кварталаў, забудовы гістарычных цэнтраў у гарадах, узвядзення гаспадарчых комплексаў на шкоду гісторыка-культурных каштоўнасцяў, гаворыць Анатоль Нічкасаў.
Міністэрства архітэктуры внесло предложение по ужесточению норм законодательства об общественных обсуждениях. Эта тема важна, она актуальна во всех отношениях. Конечно, при формировании планов строительства мы полагаемся на мнение специалистов, экспертов, экспертизы там и так далее. Но, простите меня, если мы главной целевой установкой выдвигаем работу в строительстве для людей, тогда мы прежде всего и должны посоветоваться с людьми, нужно им это или нет. Нарушается ли законодательство или нет. Люди хотят это знать. Поэтому в положение об общественных обсуждениях уже вносятся, собственно говоря, существенные поправки.
Забавляльный комплекс каля урочища Курапаты, будовля китайского технопарку под Смолявичами, забудова верхнего города у Менску, ущельнение жилевой забудовы у микрорайоне Уручья и еще десятки подобных проектов спородили те и иншие конфликты с громадскостью. Гэтых конфліктаў улады маглі б пазбегнуць, калі б не парушалі законадаўства, якое ёсць ужо на сённяшні дзень, кажа Віктар Іншрэвіч, каардынатар ініцыятыўных груп грамадзян, якія стварылі Менскае гарадское аб'яднанне дзеля абароны сваіх правоў, гаворыць Віктар Іншрэвіч.
Людзі збольшага адсунуты ад прыняцця рашэнняў, і калі бачаць, што ситуация развивается не на корысть для местных жильцов, натурально возникает конфликт. А законодательство зараз дозволяет притягнуть до принятия этого решения у самих жильцов, але городские влады разными уловками стараются обойти этот порядок. Коли у законодательства будут прописаны певные механизмы, каким чином громадяне смогут уплывать на принимаемые решения, вот это будет позитивный крок. Коли таких механизмов не будет, и снова будут некие расплывчатые формулировки, якія дозволять по-розному тлумачить гэтые нормы, ну то зрозуміло, що сама практика, вона не зміниться.
Ці будуть улади обмірковувати проєкти забудови з громадськістю? Ви можете відказати на гэтае питання, долучившися до нашої дискусії по телефоні Вилком 651-4204, як і наступної актуальної теми. Сёння па ініцыятыве аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты адбыўся круглы стол у Менску, прысвечаны праблеме эпідэміі афрыканскай чумы свіней у Беларусі. Удзел у ім узялі фермеры і сяляне, чые гаспадаркі пацярпелі ад дзеянняў і бяздзеянняў уладаў, і прадстаўнікі ветэрынарнай службы, кіраўніцтва хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі грамадскасці і журналісты. Падчас круглага стала ягоныя ўдзельнікі прынялі зварот да ўраду, якім у прыватнасці запатрабавалі на працягу 3 дзён апублікаваць поўны і ясны план ўраду дзеля барацьбы са свіной чумой, а таксама правесці жывую лінію міністра сельскай гаспадаркі ў жывым эфіры нацыянальнага тэлебачання і растлумачыць сітуацыю, адказаць на пытанні жыхароў, а таксама вызначыць кампенсацыю з улікам рынкавых коштаў і выплаціць вызначаную кампенсацыю тым, у каго была сканфіскаваная і знішчаная жывёла. Тэма, што будуць есці беларусы, калі будзе знішчанае ўсё пагалоўе свіней, будзе абмяркоўвацца ў свежым выпуску «Свабоды без гальштукаў». Эту тэму разам з Вячаславам Ракіцкім будуць абмяркоўваць адзін з аўтараў кнігі «Наша страва» Сергей Харэўскі і эканаміст Міхал Залескі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі
«Свабода без гальштукаў». Дыскусію пра свіную чуму ў Беларусі слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Дакладная прычына смерці 21-гадовага Ігара Пцічкіна ў Менскім СІЗА будзе вызначаная не раней, як праз месяц. Пра гэта заяўляюць эксперты. Родныя і блізкія не вераць, што ў маладога здаровага хлопца раптоўна спынілася сэрца, якім патлумачыла кіраўніцтва СІЗА Навалдарскага. Інна Студзінская выслухала аргументы маці і тлумачэнні экспертаў, які парадак правядзення суд медэкспертызы.
Адбыць пакаранне, трохмесячны арышт, Ігар Пцічкін пагадзіўся добраахвотна, ад міліцыі не хаваўся. Тэарэтычна ў яго была альтэрнатыва – ці выплаціць вялікі штраф 80 мільёнаў, ці адбыць арышт, але суд прысудзіў арышт. Участковы міліцыянт распавёў, што адзін раз заходзіў да Ігара, таго не было, папрасіў перадаць, каб хлопец патэлефанаваў у міліцыю.
Он мне перезвонил сам, вот и он потом пришел, мы с ним еще поговорили, и определились на конкретный день. Такого, чтобы я его сильно прилагал там какие-то усилия для поиска или ловил его, такого не было. Он понимал, что ну уже сколько ж можно гулять, и человек понимает и осознает. Там же срок был небольшой. Пришла его мать, пришла его сестра, принесли с собой все эти пакеты.
Это отбылося 30 липеня, а 4 жнивня мати поведомили, что сын помер на Володарце. Мовляв, у яго спынилось сердце. Жанна Птичкина не верила у эту версию.
Во всем моего сына никогда сердце не болело. Он здоровый был. И они мне говорят, его началось на 3-й день ломка, он начал буянить, и нам пришлось его ущемирать. Так я говорю, так что, наручники надо было одевать и избивать? Нет, мы ему резинки одели на руки. А почему побои столько? Так я побои от того, что вы его привязали. И что интересно, вот они сказали, что у него была остановка сердца. А вот тут прямо дел его сердце, удар вот этот вот был, сильный. А медэксперт, который ночью приходил, он сказал, можно один удар сделать и остановка от одного удара. И много избивать не надо. Хотя от этих побоев, что говорит, у него вообще, что я вижу, он не мог бы умереть.
Судмедэксперты теперь не дают комментариев, какая причина спынения сердца. Кажут, что любой человек помирает, коли сердце спыняется. И они не выказывают никаких меркований, от чего мог померти Игорь Птичкин, бо выников поширенной экспертизы нема.
Провели только вскрытие трупа.
Зарабили только вскрытие трупа, доследовали тело, але экспертиза еще не завершенная. Необходимо провести еще шмат додатковых доследований, якія робятся в лабораториях. Кавалки органов вымаются с трупа, узоры разных вадкостей, дарыши на предмет наркотиков, отрутных речевов. И коли все выники будут готовы, только тогда эксперт приходит до высновы, от чего наступила смерть. То бок теперь казать про то, от чего наступила смерть, нельга ни в яким разе, поколь еще причина смерти вызначается.
Пока что причина смерти устанавливается.
Мати Игора Птичкина и сестра домагаются у следшем комитете повторной экспертизы и эксгумации тела. Але следшая следшего комитету Алена Белецкая учора отмовила. Мауляв, еще нема выников первой экспертизы. Судмедэксперты кажут, что это звычайная практика. Коли будет завершена першесная экспертиза, у следшем комитете родных повинны ознайомить с этим официально. офіційним документам. І тільки тоді можна буде настоювати на ексгумації.
І от якщо родственникам не увидять якісь...
І ось, коли родні побачать у гэтым офіційним документі ніякі суперечності, або їх не задоволить гэтае заключення, яны можуть, вядома ж, патрабаваць правядзення паўторнай экспертызы, то бок новай экспертызы. Але гэта зноў жа будзе праводзіцца ў той жа адзінай службе, але іншымі экспертамі. І ў межах ўжо паўторнай экспертызы можна правесці эксгумацыю цела і наноў яго даследаваць. Але гэта ўжо толькі пасля першаснай экспертызы. Раней, напэўна, гэта зрабіць нельга будзе.
Таким чином застаецца толькі чакаць вынікаў экспертызы.
І до нас у ефір дозвонився нехта са слухачоў, які хоча выказацца на тэму справы Ігора Птічкіна. Калі ласка, мы слухаем вас. Калі ласка.
Селянін хоча выказаць такі выпадак, які прыйшоў у сваякоў жонкі. Так само хлопец 24 гады. Ой.
Так, мы слухаем вас, калі ласка. Калі ласка.
Я радую, патішу.
Так, радую, трэба выключаць. Але вы ў эфіры, вы хацелі расказаць пра некі падобны выпадак.
Я хацеў расказаць пра выпадак такой самай сітуацыі, які прайшоў у жончыны сваякоў у Расіі. Вот хлопец, партове, 24 гады. Ветер, маці, на ветер зове. Вышел своего покоя, гривнулся на подлогу и все, только прошептал: мама, не дренно. А кто тут ведая раней, что с ним было?
Ну, ты мне меньше, я вам дякую за то, что вы сгадали этот выпадок, але обставины справы Игора Птичкина крыху иншие. Потому что родные, коли забирали, зауважили на его теле шматликие следы побою. Это ситуация крышку иншая. А вы сгадали, видать, несчастный выпадок. Дякую вам за удел, то не меньше, в нашей программе. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. По инициативе белорусской христианской демократии проблему свиной чумы у Беларуси сегодня обмерковывали фермеры, селяне и громадскость. Следственный комитет проводит проверку по факте смерти у следствием изоляторы на володарце Игора Птичкина. Гарадзенский медуниверситет пропоновал все лето першокурсникам навучание на белорусской мове, але только 6 студентов выказали такое ожидание. Министерство архитектуры обещает в наступном году спынить рост ценов на новое жилье. Про это сказал министр архитектуры. Праз 5 гадоў пасля ўзброенага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй краіны дагэтуль не аднавілі разарваныя дыпламатычныя адносіны. І да гэтай міжнароднай тэмы больш падрабязна. 8 жніўня 2008 году пачаўся збройны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. За 5 наступных гадоў адносіны Масквы і Тбілісі так і засталіся ў стадыі халоднай вайны. Пра мінулы час не ўнёс асаблівых карэктываў і ў пазіцыю афіцыйнага Менску. Перадае Ігар Карней.
У самый разгар российско-грузинского сопротивления директор Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России Олег Панфилов принимает решение хреститься у грузинской православной церкви. Такой незвычайной была реакция на силовые заходы России супраць Грузии. Уже на наступный год он стал переезжая на жахарство в Тбилиси. А неузабаве президент Михаил Саакашвили надае ему грузинское громадянство. Теперь спадар Панфилов – профессор Державного университета Илии Чаучавадзе, автор и ведущий на телеканале «ПИК». Ці змянілася з яго нагледзяча разуменне падзеяў 5-гадовай даўніны на палітычным узроўні? Або кожны з бакоў так і застаўся пры сваім?
К сожалению, Россия в лице премьер-министра Медведева утверждает по-прежнему, что Грузия начала войну, не соглашаясь ни с какими аргументами, не признавая никаких фактов. В Грузии отношение точно такое же, хотя новое правительство пытается манипулировать, вроде того, что необходимо заново провести расследование этой войны. По всей Грузии со вчерашнего вечера проходят акции памяти. Участие правительства Грузии в этих акциях подтверждает, что Грузия даже при новом правительстве все равно стоит на своем, по-другому просто быть не может.
Тягом усяго збройного конфликта керавництво Беларуси заховывало нейтралитет. Перервать молчание примусило обвящение с подачи Кремля суверенитету Абхазии и Паўднёвай Осетии. Узамен на экономичные преференции Александр Лукашенко был вымушен пообещать, что признание самообвешенных республик – питание часу. Наступные годы белорусские влады имитовали деятельность в этом керунку. У Сухоми и Цхинвали наведывались парламентские делегации. Как кажет Олег Панфилов, пока Лукашенко удается пускать пыл у вочи союзнику. Але при теперешней политике лёс Беларуси может быть не лепше, чем у инших аскепков империи, на которые поклала в око Россия.
Лукашенко прежде всего пытается удержаться у власти более-менее хорошими отношениями с Кремлем. Но Лукашенко прекрасно понимает, что Кремль, поглотив и Абхазию, и Южную Осетию, поддерживая свои войска в Приднестровье, политически поддерживая Карабахский конфликт, может поступить точно так же и с Белоруссией. Тут прагматизм Лукашенко можно только приветствовать, несмотря на внутреннюю политику в Беларуси.
Тем часом житё в Грузии вернулось в звыклое речище. Одинае, наракая жыхар Батумі Зураб Бараташвілі, досыць цяжка знайсці годны занятак. Сам Зураб некалькі гадоў адпрацаваў на будоўлях у Нямеччыне і Партугаліі, але на радзіме ўжытку ўласным здольнасцям пакуль не знайшоў. Турыстычную аджарыю апанавалі турэцкія будаўнічыя фірмы, якія працаўладкоўваюць перадусім сваіх спецыялістаў.
В Европе работал, я приехал в отпуск и застрял, потом не мог поехать туда. Но у себя не могу работу найти. Я тоже удивляюсь. Там ценили меня, призывали, что я пошел туда работать, а у себя не могу работать. В Европе я получал 5-7 евро за час работу. Я почему здесь не могу 5 лат получать? Я понимаю, что новое государство сейчас только восстанавливает. Постепенно это тоже пенсионерам поднимают и зарплату тоже.
Былая барановецкая наставница Алена Рак приехала в Грузию в 2009 году, когда еще совсем свежими были воспоминания про трагичные подеи жнивня 2008-го. Наступные 2 года працавала в офисе маркетинговой сетки Publicis. Переконана, что той период застанется одним из яскравых у ее житті.
Они любят разговаривать про социальные речи, что сколько каштует. Вельми важная тема – это бензин. Больше за 2 лари. С часов, когда он каштовал меньше за 1 лари, они могут и поравнать, сколько можно было купить на 20 лари 2 года назад и сколько теперь. Однажды я встретила Дмитрия Коваля. И с нами были француженки. Они вырабатывали вельми прогожие ножи. И он начал нам все рассказывать в английской мове. Мы были настолько удивлены, что Экзотский, он профессионал, правда, пригожая речь, и он разговаривал с нами по-английски.
Ахвярами 5-дзённой российско-грузинской войны стали сотни человек за обоих боков. Тысячи мирных громадян перетворились у вымушенных утекачов. Разорванные дипломатичные отношения помеж Россией и Грузией не обновились до гэтуль. На знак протесту супраць промосковской позиции краина у былого СССР Грузия вышла со складу СНД. На несколько годов были порушены транспортные связи помеж российскими и грузинскими регионами, шэраг грузинских товаров дагэтуль у спісе забароненных на территории России.
А зараз ізноў вяртаемся на белорусские дороги.
Навошта советская улада отселяла помежные вёскі по войне? Якими методами дзейнічалі службісты? И что это значит быть депортованным с радзімы на пару километров?
Ну а полякам свободно, они купаются, рыбу ловят.
И их не отселяли. А зачем нас отселяти было?
Потому что большевики.
Даже их царця не было. Тих комуністів.
По отказы на гэтые пытанні мы едем у вёску Вялічкавічы Камянецкага району.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка слухайце неўзабаве, ну а зараз моўныя парады. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
И в академической грамматике, и в школьном подручнику ясно сказано. Зворотные дееприметники для белорусской литературной мовы не характерные. Ти завсёды мы памятаем про гэта. Вернуться до темы я наважил, почувши по радио про разгорнувшуюся дискуссию, а у газете прочитавши про кандидата у депутаты, які, цитую, «опустил на землю зарвавшуюся у полицейском запале администрацию рынку». У абодвух выпадках, каб фраза, сказ загучалі па-беларуску, можна скарыстаць і дзеепрыметнікі, толькі не калькаваныя, а тыя, якія ў нашай мове традыцыйна і шырока ўжываюцца. Па-беларуску той, які адбыўся, адбыты, які завершыўся, завершаны. Той, што лопнуў, лопнуты. что «рассмяяўся» – «рассмяяны». У Брыля, напрыклад, чытаем пра «рассмяянае дзіця», а ў Скрыгана – пра «лопнутую пачарнелую бочку». Бачым тут, што беларускія дзеепрыметнікі з суфіксамі «н» і «т» перадаюць значэнне іншамоўных, у прыватнасці расійскіх, зваротных дзеепрыметнікаў. І цяпер заменім прыведзеныя на пачатку калькі. Нехта пачынае, разгортвае дыскусію. По-беларуску можам сказаць пра пачатую ці распачатую або яшчэ разгорнутую дыскусію. Вось жа ад «разгарнуць» дзеепрыметнік «разгорнуты» з усімі яго шматлікімі пазнавальнымі ў кантэксце значэннямі. А як назваць тых, хто зарываецца, заходзіць у нечым задалёка, пераходзіць усякія межы? Ці пазнавальны ў гэтым сэнсе вытворны ад «зарвацца» дзеепрыметнік «зарваны»? Здаецца, пакуль што не вельмі. Спалучэнне «зарваная адміністрацыя» гучыць аказіянальна. Думаю, лепш аддаць перавагу формам ад дзеясловаў «распіразацца», «распусціцца». «Распіразаны» і «распушчаны». Уладзімір Караткевіч пісаў пра Мефістофеля, створанага людзьмі, каб, цытую, апраўдаць сваё поўзанне на жываце перад уладамі, распіразанымі хамамі-ваякамі і светам гвалту. Канец цытаты. Запомнім раз і назаўсёды. У нашай мове немагчымыя зваротныя дзеепрыметнікі. По-беларуску не разгарнуўшаяся, а разгорнутая, распачатая дыскусія. Не зарваўшаяся, а распіразаная адміністрацыя.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Восьмага жніўня не стала былой бібліятэкаркі дома літаратара Ніны Глобус. Жонка знанага празаіка Вячаслава Адамчыка і маці пісьменнікаў і кнігавыдаўцоў Адама Глобуса і Мірослава Шайбака пакінула гэты свет пасля цяжкай і працяглай хваробы на 80-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Яна нарадзілася 5 студзеня 1934 году ў вёсцы Жыліхава Капыльскага раёну. Скончыла бібліятэчны факультэт Менскага пединституту. Працавала ў бібліятэках мястэчка Скідэль, будаўнічага трэсту нумар 4, 16-й Менскай сярэдняй школы. Там яна была яшчэ і настаўніцай дамаводства. У ліку яе вучняў была пісьменніца Людміла Рублеўская.
Пазнаёмившыся з ёю, паслухаўшы яе парады, поглядзеўшы на яе, это было для мяне просто, ну, выхаванне культурнае, эстэтычнае, этычнае. Сапраўды чалавек незвычайна душевнага багацця. Я кажу, вот такой унутранай культуры. Мы хадзілі на урокі не то, што там вучыцца сапраўды нешта пашыць і спячы, а вучыцца, якой павінна быць жанчына. Мы б'е чулі вельмі шмат таго, што неабходна было для духовнага развіцця. Тое, што мы не атрымлівалі, можа, на уроках літаратуры, іншых. Я памятаю, што хадзілі на урокі вот як на свята.
З 16-й школы Ніна Глобус перайшла працаваць у бібліятэку Дому літаратара. З яе з'яўленнем гэтае месца стала любімым у многіх пісьменнікаў, прыгадвае былы старшыня Саюзу пісьменнікаў Васіль Зуёнак.
Я ведаў яе як вялікага сябра, не толькі славутага свайго Адамчыка Вячаслава Васильевича, але як вялікага сябра ўсіх пісьменнікаў, бо доўгі час яна працавала ў бібліятэцы Саюза пісьменнікаў і ашчадна ставілася да кожнай кніжкі новай. Яна старалася, імкнулася, каб гэта кніжка з'явілася ў пісьменніцкай бібліятэцы і збірала аўтографы ў пісьменнікаў, самыя шчырыя пажаданні да чытачоў. Гэта чалавек быў апантанай літаратурай.
Апантанасць Ніны Владзіміраўны літаратурай прыцягвала ў бібліятэку і мэтраў айчыннага прыгожага пісьменства і пачаткоўцаў. Кожнаму працаўніку пера яна магла даць прафесійную параду.
говорить прозаїк Андрій Федоренко.
Коли я приходив у бібліотеку Старого Союзу письменників, і мене завжди уражувала ця жінка милотою, доброзичливістю, вона завжди підходила, і вона починала розпитувати здалеку, хто ти на початку, що ти пишеш, що ти читаєш. І вона завжди допомагала знайти потрібну книжку, підказати аналогічну. Я ведаю, що не один я, а шмат людей із моєго покоління у тим ліку, та ж Вольга Куртаніш, той же Олесь Наварич, вони приходили навіть неділя того, щоб взяти книжку, попросити, а поговорити. Поговорити з чоловіком, який розбирається у літературі, який цікавиться і молодою літературою у тим ліку, і видатно ведає літературу сталую. І поэтому разом з її доходом, звісно, відвалюється великий кавалок той старої, доброї, не глядячи ні на що, традиційної культури.
Новая улада забрала у господаров дом літератора і викинула з його бібліотеку. Яє былая захавальніца самоцілася у кветніках на лецішчі. Сёлета хваробы не пусцілі туды гаспадыню. Сусед па лецішчі, паэт Васіль Жукович, з развітальным вершам.
Сумуюць півоні, на градках расліны, маўчыць тэлевізор, пустуюць пакоі і тужаць суседзі, пачуйным спакоі, па слове прыязным, усмешцы прыемнай, падарня Ніна з тугою ўзаемнай, адамчыкаў сад, і май травень чакае, і з бліжняга лесу зязюля гукае, гукала зязюлька і адгукала, адкукавала.
Развітанне з Ніной Глобус адбудзецца 10 жніўня аб 11:15 у рытуальнай залі крэматорыя на паўночных могілках. У яе засталіся два сыны, чацвёра ўнукаў і адзін праўнук.
Вянок памяці Ніны Глобус. Анкета свабоды.
Чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Дзе і як вы карыстаецеся мовай?
Як мова дапамагае вам у працы, жыццёвых сітуацыях?
Якія цяжкасці стварае?
Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204
або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Дасылайце анкету свабоды на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чакаем вашых гісторый.
Мы с цікавасцю чытаем вашы адказы на анкету. Так, Сяржук Васілеўскі з вёскі Ляскоўка піша, што беларушчына да яго прыйшла гадоў у 16, а цалкам беларускамоўным ён стаў у 31 дзеля дзетак. Ён піша, што карыстаецца мовай паўсюль і заўсёды з радзінай, суседзямі, кліентамі і мінакамі. У наступнай гадзіне эфіру, прыблізна праз паўгадзіны, мы пагаворым пра прапанову гарадзенскага медуніверсітэту навучаць студэнтаў-медыкаў па-беларуску. І ў гэтай сувязі я прапаную вам падрыхтавацца і пазваніць у эфір, адказаць на пытанні, ці гаварылі вы з доктарам на прыёме па-беларуску, ці памятаеце вы беларускія назвы органаў цела або хваробаў. Нагадаю, тэлефон у нашу студыю 651-4204, ён будзе уключаны прыблізна праз паўгадзіны. З вамі была Алена Ціхановіч. Заставайцеся на хвалях свабоды.